Вчера на 14 декември во Неготино се одржа државниот противпожарен квиз надпревар. За како помина надпреварот, како течеше истиот, но и за победниците, ова утро ќе слушнеме од Часлав Јовановиќ, секретар на Обштинскиот противпожарен сојуз. Куманово. Добро утро, дали се слушаме?
Добро утро, се слушаме.
Кому ќе честитаме?
Еве да се пофалиме сега после напорните квалификации, значи од општински натпревар па регионален, а сега на државниот натпревар Куманово доби прво место, значи во натпревар. Екипите беа од 7 региони, значи најуспешните екипи од 7 региони се појавија вчера во Неготино и нашата екипа беше најуспешна. Екипата беше од Доброволно, го претставуваше Доброволно противпожарно друштво, инаку учениците се од гимназија Гоце Делчев Куманово.
Така, значи честитките се упатени до екипата на гимназијата Гоце Делчев Куманово, кој што еве оваа година го освоја првото место на државниот противпожарен квиз надпревар. Знаеме дека Куманово секоја година учествува, после колку години еве повторно сме на првото место. Се сеќаваме ли?
Да, Куманово учествува секоја година, меѓутоа, значи поголема среќа во последните години немавме. Пред 4 години успеавме да се пласираме на државен натпревар, меѓутоа немавме среќа да освоиме, значи некој од првите 3 места. Оваа година освоивме прво место. Добивме пехар како екипа, а за учениците таблет компјутер, значи за секој поединечно.
Така, значи тоа е наградата за најдобрите.
Да, инаку конкуренцијата беше многу силна, меѓутоа децата покажаа знаење. Беше неизвестно до самиот крај со некои екипи од Струга и од Гази Баба, меѓутоа, значи Куманово успеа да крај со доста знаење и малку среќа да биде на прво место.
Одлично. Слушнавме дека победниците ќе добијат таблет компјутери, поединците и пехар како на целата екипа, нели? А да слушнеме што натаму, бидејќи сме победници како од Куманово Гоце Делчев, дали тоа ветува нешто?
Да, значи да учениците добија награди, не кажам дека добиваат и дипломи за освоено прво место, кои ќе им послужат понатаму нели во запишување, при запишување во повисоки школи во на факултет, како тие бодови се взимаат, имаат предност во запишување. Меѓутоа, општинскиот противпожарен сојуз Куманово, значи до година ќе биде домаќин на државниот натпревар. И екипите од Куманово, значи, автоматски се пласираат на државен натпревар.
Одлично. До година уште поголема среќа. Ви благодарам за учеството во утринската програма и уште еднаш честитки до екипата на гимназијата Гоце Делчев Куманово.
Ви благодарам и вам и честитки од мене за учениците и за екипата.